Herra forseti, háttvirtur þingmaður er velviljaður maður og hann tók hér að sér í sjálfboðavinnu að útskýra afstöðu stjórnarandstöðunnar til þessa máls og fór um hana mörgum orðum. Út af sér það alveg sjálfsagt að þakka slíkt innlegg í málið. Við getum út af sér reynt að gera það líka sjálf sem erum í stjórnarandstöðunni. En ég er þó á því að það dýfki þessa umræðu meira og gefi henni meira gildi að háttvirtur þingmaður útskýri aðdraganda og undirbúning stjórnarfrumvarpsins og hversu vel menn hafi þar vandað til verka. Ég hef hlustað á háttvirtan þingmann Birgir Ármannsson halda margar hjartnæmarræður um nauðsyn þess að vanda vel til verka þegar stjórnarskrá er breytt. Það með ekki vera of mikil lausung í því. Og menn þurfa að vanda sig og taka sig góðan tíma í slíkt. Ég hlusta á marga slíka ræður inn í stjórnarskránum. Og því vil ég biðja háttvirtan þingmann að fara aðeins yfir þetta með hvernig var vandað til verka hér í samtíð þetta frumvarp.